Gambar 30, Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar ini, dapat kita lihat dua orang yang sedang membakar patung, jimat, dan julu-julu keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah ataupun minta tolong kepada dukun, patung, jimat, julu keramat, ataupun roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lain. Jadi, kalau kula sakit atau kegolakan, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakanlah apa yang kula perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kula. Tuhan Yesus mendengar doa kula dan selalu bersedia untuk menolong kula.